Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Nedelja 12. je mart, dobrodošli na talasi Radio Beograda 2 i u Novi dan. U tonskoj režiji za miks pultom Katarina Kačakar-Kušević i ja sam Dragana Veljković. Nas dve ćemo vas povesti, ako ostanete se nama, u narednih 90 minuta iz Praskozorija ujutro. A zašto vas pozivamo da budete sa nama? Pa evo, pokušat ćemo da nađemo odgovor zašto ne možemo da spavamo, zašto nas muči nesanica, zašto nam se prekida san kad je najslađe. To će nam, na ta pitanja će nam odgovoriti primarius doktor Branko Vuković, psihoterapeut. Povešćemo vas do Rtnja, do Valjeva, Leskovca, Vranja i druge zanimljive rubrike i verujemo, složit ćete se sa nama, odličan izbor muzike Velibora Vasovića. Ukoliko želite da nam se pridružite, da se uključite u program, naš broj telefona je 011-3229-653. Ponovit ćemo još jednom, 011-3229-653. A možete i da nam pišete, mail adresa je novidan@rts.rs. U narednim minutima uživajte u muzici, a zatim se spremite da čujete vesti koje nas bude ove nedelje 12. marta. Još jednom, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i još jednom, dobro jutro. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Navršava se 14 godina od ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. Godišnjica njegove pogibije biće obeležena odavanjem pošte, polaganjem venaca i cveća, tradicionalnom šetnjom za Zorana i finalom takmičenja mladih u besedništvu. Nemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se u petak 17. marta sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopšteno je u Berlinu. Kako se navodi, teme razgovora biće bilateralni odnosi, regionalna pitanja, evropska imigrantska politika i ekonomija. Holandske vlasti proglasile su tursku ministarku za porodična pitanja Fatmu Betul Sayankaju nepoželjnom i privela je da bi je sprečila da se obrati skupu u znak podrške turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu u Rotterdamu, javili su holandski mediji. U Budvi je sinoć oko 22 sata ubijen Slobodan Šaranović, osumnjičen da je nalogodavac ubistva Nikole Bojevića, brata Luke Bojevića, objavio je podgorički portal Vijesti. Na Šaranovića je iz kola u pokretu ispred kuće u kojoj je živeo u budvanskom naselju Dubovica pucao nepoznati napadač ili više njih. Crnogorska policija saopštila je da su preduzete intenzivne aktivnosti na rasvetljavanju ubistva i pronalaženju počinilaca. Sport. Srpski strelci su na završnom evropskom prvenstvu u streljaštvu u Mariboru oborili rekord Srbije i Jugoslavije po broju medalja na jednom prvenstvu vazdušnim oružjem, osvojivši 10 medalja u zvaničnim i 2 zlatne medalje u promotivnim ekipnim takmičenjima. Vreme danas: oblačno, kiša, na planinama sneg. Krajem dana razvedravanje, jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti. A sada ulazimo u vremeplov. Dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Naučnik Mihajlo Pupin preminuo je u Njujorku 12. marta 1935. godine. Školovao se u Pančevu i Pragu. Bio je profesor na Kolumbija univerzitetu i upravnik elektrotehničkog instituta. Pupinov najznačajniji izum je samoindukcioni kalem, kojim je omogućen prenos telefonskih razgovora na velike daljine. Svoj životni put opisao je u knjizi Od pašnjaka do naučenjaka, za koju je dobio Pulitzerovu nagradu 1924. godine.
E, vidiš, sin ti još uvek gleda u nebo. Danas me je osramotio pred prijateljima.
Što? Šta je bilo?
Pričao nam je o nekom Amerikancu Franklinu koji je, zamisli samo, pomoću zmaja i ključa otkrio šta je to munja i grmljavina. Prava jeres.
Ja.
Tek je otišao od kuće u Pančevo, a već je zaboravio ono što svi znamo, da se to čuju kola Svetog Ilije.
12. marta 1946. godine pripadnici Jugoslovenske službe državne bezbednosti uhapsili su generala i komandanta Kraljeve vojske u Drugom svjetskom ratu Dragoljuba Dražu Mihajlovića. Kralj Petar II. Karađorđević je u tonskom zapisu snimljenom u Londonu ovako govorio o Draži Mihajloviću.
Sa zgarišta popaljenih sela i gradova, iz povorki malaksalih begunaca što blude opustelim krajevima, izdvajaju se oni koji još mogu pušku da nose i kojima nikoji teror nije uspeo da ubije veru u sebe, u svoj narod, veru u pravo čoveka da živi kao slobodan čovjek. Oni se sve više pridružuju i potpuno treba da se pridruže regularnim trupama preostale jugoslovenske vojske kojima komanduje Draža Mihajlović, danas još samo pukovnik po činu, ali vojvoda i u mojoj i u narodnoj duši, onako kakve su bile vojvode koje su stvarale našu državu.
12. marta 1995. godine u Beogradu je preminuo popularni televizijski pozorišni glumac Milosav Mija Aleksić. Bard našeg glumišta za svoj umetnički rad dobio je najviše priznanja, oktobarsku nagradu grada Beograda, Zlatnu arenu filmskog festivala u Puli, Dobričin prsten, Sterinu nagradu za životno delo i mnoge druge.
Izvolite, molim vas, pogledajte ovo odeljenje starog novca.
Iju, pa u vitrini ima samo jedan jedini dinar.
Tačno, tačno, ali taj dinar predstavlja retku muzejsku vrednost.
Ma nemojte,
da,
vrednost?
Da, to je za sada jedini dinar koga je nadležna komisija oduzela kao neopravdano bogaćenje.
U atentatu ispred vlade Republike Srbije 12. marta 2003. godine ubijen je premijer Srbije i lider demokratske stranke dr. Zoran Đinđić. Zoran Đinđić je rođen u Bosanskom Šamcu 1952. godine. Studirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a paralelno je pohađao i predavanje iz istorije umetnosti, sociologije i ekonomije. Doktorirao je na Univerzitetu u Konstancu na tezi Problemi utemeljenja kritičke teorije društva kod Jirgina Habermasa. U izboru časopisa Time, Zoran Đinđić je proglašen za jednog od najvažnijih političara na početku 21. veka.
To je politički život. Kažem, uvijek je manje pitanje ko je od učesnika na kojoj strani, a pitanje je osnovno šta se događa u nekoj zemlji, koji su prioriteti koji se u toj zemlji sprovode i da li onaj koji ima nadležnosti, da li on radi na sprovođenju tih prioriteta koji su nacionalni ili na nečemu drugome. A sada uvijek ima nekih koji će biti za i protiv. Za mene, ja ne merim opravdanje nečega po tome ko je za to, a ko je protiv toga, nego na osnovu realne analize samog tog procesa.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Slanjaš obraz svoj uz moj, tijelo uz moje prijaš. Sve što mi pružaš, ja bih zauvijek. Kad nisam s tobom gubim se, ja čeznam, ja želim te svog, tvoje da smiruje. Svaki tvoj dodir zanosi me, svaki tvoj osmih raduje. Tek s tobom shvaćam što je predanost. I kad me ljubiš, pitam se, oh, može li lepše od tog. Tvoje da smiruje, tvoj glas miruje. Sretna sam s tobom, dragija, čitva, uzbuđena moje su misli, gdje i ti. Ti. odličenja, jer s tobom sam ja, s tobom sam ja, svoja i posve sloden.
U postelji svojoj noću tražih onoga koga ljubi duša moja. Tražih ga, ali ga ne nađoh. Smokva je pustila zametke, loze procvetala miriše. Ustani i hodi. Idem po gradu, po trgovima, po ulicama, tražim onoga koga želi duša. Nađoše me stražari, što je tvoj dragi bolji od drugih? Dragi je moj beo i rumen. Zastavnik između 10.000. Kosa mu je kudrava, oči su mu kao u goluba na potocima vodenim mlekom umivene. Bio je on moj san. 5:17, slušate Novi dan, Radio Beograda 2. Ukoliko i vi sanjate, poštovani slušalci, pišite nam, a mi ćemo pokušati da rastumačimo vaše snove. Naša adresa je novidan@rts.rs. Još uvek sanjamo i putujemo kroz snove. U 1907. godinu vodi nas Gordana Pešić listajući stare novine. Da čujemo šta je Goca izdvojila za ovo jutro.
Milorad Petrović danas slavi na daskama na kojima je i zasnovao svoje ime 25 godina svoga glumačkog rada. Bilo je i do sada umetničkih i književničkih jubileja, pa izgleda, ili se to nama čini, da nijedan nije izazvao tako široke simpatije kakve u predstavnici srpstvu prate današnju slavu Milorada Petrovića. U dosadanjim jubilejima simpatije pozdravile su samo umetnike, na današnjem i umetnika i čoveka, čoveka ispravna, druga iskrena, glumca odana svome pozivu i prijatelja gotova na požrtvovanje, piše Politika 7. marta 1907. godine. Dan kasnije Politika izveštava da je program proslave vrlo lepo podešen. Izbegnuta je monotonija, uzeto je učešće svih naših umetnika i slavljenikovih kolega, proširen je pesmom i muzikom i rečju i prikazom. Program je međutim otvorio gospodin Gavrilović vrlo značajnim govorom o pozorišnom pitanju. Publici je možda bio neobičan u ovakvoj jednoj prilici govor koji se ne odnosi lično na slavljenika, ali je to ipak proslava koja je gospodina Gavrilovića, kao što sam reče, izazvala da govori o ovome pitanju. Proslave 25-godišnjica glumačkih nižu se jedna za drugom, čitava generacija. Ona koja je danas predstavnik naše pozorišne umetnosti, dotrajala je i silazi već sa pozornice, ali neobezbeđena, nezbrinuta. Gospodin Gavrilović opravdano tvrdi da ovakve proslave glumačke u nas imaju karakter intimnih sastanaka pozorišnih prijatelja, stalnih posetilaca i glumaca. A na takvim sastancima pravo je da se čuje i iskrena reč. Od jutra su objavili po varoši plakati da u našu sredinu stiže Miss Maud Allen. Piše Politika 9. marta. Krenula se iz San Franciska, prošla je kroz Pariz, Beč, Peštu, pa je to i u Beograd. Kako se u plakatama ništa više ne kaže da to u Beograd stiže Miss Maud Allen, izvesno će danas kod naše publike nastati interesovanje i raspitivanje ko je ta Miss Maud. Naše ženskinje pomislit će da je to kakva pobornica ženskog pitanja i maltene neće obrazovati odbor da je umoli da u sali univerziteta održi jedno javno predavanje. Naši oficiri, mlada generacija sa Save, pomislit će da je to kakva nova snaga za bulevar ili cirkus Beketov. Naša pozorišna uprava pomislit će da nije kakva dramatkinja iz Novog sveta, s one strane polovine zemljene kugle, a nikome neće ni pasti na pamet da je to gola ženska i da se svojom golotinjom producira. Evropa zasićena baletom koji se već sav skalupio i razvio iz večito istih pokreta i figura, zaželjela je da svoju blaziranost zadovolji čim novim, čim egzotičnim. I otud pojava igračice koja izvode igre na način kako se igra u Indiji ili kako su igrali stari Jevreji i Grci. Jedna od tih je i Miss Maud Allen, koja igra gola golcita, posonoga, pokrivena samo jednom providnom suknjom i izvodi starojevrijski balet indijske igre sa pregibanjem tela, lomljenjem ruku, kretanjem delova tela i pojedinih nerava. Ona je kao takva gostovala i u velikim operama Kraljica Sapska i Saloma i u tom pogledu je toliko preterala da je na zahtev pozorišne uprave Kala teatra u Beču da obuče triko, a radije se odrekla gostovanja. I eto, to golo, mogli bi se reći duplo golo, dolazi u Beograd, pošto je u Pešti odigrala 25 predstava i svet se kušio na kasi. O, budite Bog s nama i Majka Božja, piše Politika. Politika 12. marta piše o tiražu i prihodima francuskih, engleskih i ruskih pisaca. U Francuskoj najobičniji pisac, koji još nije izašao na glas, bez pomuke rasproda svoju knjigu 2000 egzemplara. Veliki pisci obično prodaju svoje knjige u stotinama hiljada primjeraka. Na prvo mesto po broju prodatih knjiga dolazi Victor Hugo. Njegova dela prodana su do sad u 3.980.000 knjiga i još se prodaju. Od njega žive tri knjižara izdavača. Lev Tolstoj je svojim prvim pripovetkama i svojim romanima dostigao lep broj. Samo njegove priče za narod rasturene su po Rusiji u 2 miliona primjeraka i toliko je rasturilo samo izdavačko društvo Posrednik. Dodadu li se tom broju i oni primjerci što su ih rasturili ostali izdavači, dobit će se 4 miliona primjeraka. Uzgred, neka je spomenuto da su Tolstojeva dela prevedena na 50 raznih jezika. Čuveni engleski pisci štampaju svoja dela u isti mah i u Engleskoj i u Americi i na taj način za mjesec dva dana rasprodadu ih u 100 do 200.000 primjeraka. Njihovi romani obično prvo izađu u kakvom časopisu ili u novinama, gde im se basnoslovne sume plaćaju. A naši pisci, oni hvale Boga ako im knjiga donese toliko da ne moraju praviti menicu da plate hartiju i štampu. Piše Politika 12. marta 1907. godine.
Thank you. j'en ai bavé pas vu, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour. Nous vous déplaisons en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. À votre vie, qu'à rendez-vous de l'amour.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Καρδιά για τα παιδιά. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Μάγειρα μου εσύ σαν να λες με την αυγή. Και κοίτας τα στέρια μόνο πέφτουν σαν βροχή.
Μαγείρα μου εσύ.
I najmanji spoljni povod, promjena temperature, bazičnog pritiska, promjena mesta boravka ili postelje može da poremeti san. Problemi na poslu, pritisci zbog neizvršenih obaveza, strah za egzistenciju porodice, ali i hronični stres kao produženi odgovor godinama akumulirane traume počeli su da uzimaju danak u neprospavanim noćima, kaže Branko Vuković, načelnik odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede KBC Dragiša Mišović. Da čujemo šta još kaže.
Pa nesanica je ozbiljan zdravstveni problem, odnosno ozbiljan psihijatrijski problem, prati mnoga psihijatrijska oboljenja, najčešće prati depresiju, može da se javlja i kao samostalni poremećaj. Ono što jeste bitno, ako se ne bilo koji poremećaj javlja kontinuirano u nekom vremenskom periodu, trebalo bi da se javite doktoru. Tako i nesanica, ako traje, znači duže od 7 dana, javite se svom doktoru da vam pomogne da se rešite tog problema. To je danas rešiv problem i nema potrebe da čovjek pati i da se iscrpljuje zato što ne spava. Osim što to možda bude simptom nekog ozbiljnog psihijatrijskog problema kao što je depresija, nesanica možda se javi i kao samostalni poremećaj zbog preopterećenosti, zbog načina života kojim živimo, pojačane koncentracije. To obično prati ljude koji se bave mentalnim, intelektualnim poslovima i svakodnevno i celodnevno su aktivni mentalno, tako da ne mogu da se tako brzo relaksiraju, opuste i da uđu u san. To nije ništa neobično, svako od nas je imao to iskustvo, makar jednom u životu, to ne i više. I u tim situacijama, kada ne možemo da se relaksiramo, se opustimo, a nismo depresivni, samo smo opterećeni, da tako kažem, životnim aktivnostima i poslovnim obavezama, potrebno je da se javimo nekom stručnom licu koji će nam pomoći da ovladamo nekim vežbama relaksacije. Konkretno u našoj ustanovi kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović na psihijatrijskoj bolnici, mi imamo mogućnosti da pomognemo ljudima jer imamo čoveka koji se bavi time, to je takozvani autogeni trening, to je medicinska metoda koja se radi na klinici, nije nikakva alternativna medicina, to je jedna klinička metoda koja se izučava i radi na klinici. Ljudi, pacijenti dolaze, ovladaju tehnikama relaksacije i onda posle sami to primenjuju kod kuće. Ako ne mogu da spavaju, ako su previše napeti, oni vrlo brzo uspeju da se relaksiraju, opuste svoje mišiće i tako i lakše zaspu.
Da. A da li usled dugotrajne nesanice može da dođe do halucinacija?
Može. Može da dođe i do halucinacije, znači može da dođe do različitih poremećaja percepcije okoline zbog dugotrajnog stanja nespavanja. Znači, na taj način mi možemo da doživljavamo okolinu drugačije nego što ona stvarno jeste. Te halucinacije, to spada u tu grupu, ali mi te halucinacije ne smatramo su patološke halucinacije. Halucinacije obično se vezuju za psihozu ili neke druge teže psihijatrijske poremeće. To su samo drugačija percepcija realnosti zbog dugotrajnog nespavanja, koja se vrlo brzo gube posle uspostavljanja stanja sna.
Recite, usled korišćenja lekova za nesanicu, za spavanje, da li može to da dođe do nekog stepena zavisnosti ili nečeg drugog?
Da, lekovi za nesanicu, takozvani hipnotici, oni su odlični i najbolje sredstvo za rešavanje stanja nesanice i tu treba biti jako obaziv. Prethodno se obratiti svome doktoru. Znači, ne farmaceutu u apoteci, da li ja mogu da kupim taj lek da bi spavao, nego se obratite svome lekaru koji će vam pomoći da vam odabere koji je najbolji lek za vas i u kojoj dozi i kako ga uzimate. Lekovi za nesanicu mogu da budu i opasni. U kom smislu? Mogu da razviju zavisnost, mogu da smanje toleranciju, pa da je potrebno veća doza lekova, više puta da uzima i više tableta da uzima itd. Znači, nesanicu rešava lekar koji je zadužen za to, psihijatar ili neuropsihijatar, određuje terapiju, određuje dozu leka i vrstu leka i trajanje koliko će taj lek da se uzima. Svako drugo rešenje je pogrešno, pogotovo ako samostalno preuzimamo neke akcije da to rešimo ili u dogovoru s nekim farmaceutom. Oni su stručni ljudi za lekove, ali za bolest su stručni lekari i mislim da treba se javiti lekaru, ne izbjegavati i ne obilaziti tu mogućnost. Ne.
Postoje razni lekovi na bazi bilja. Koliko je to preporuka da ljudi sami na svoju ruku uzimaju i takvu vrstu lekova?
Pa, moje lično mišljenje jeste da ništa ne treba uzimati bez dogovora i bez savjeta stručnjaka, čak i biljne lekove. Sva tradicionalna medicina se zasniva na biljnim lekovima. I ti biljni lekovi koji služe za nesanicu također mogu da izazovu zavisnost, pogotovo valerijana. Znači, ljudi uzimaju valerijanu, mogu da je kupe u slobodnoj prodaji, uzimaju kako misle da im je najbolje, ne samo za nesanicu, uzimaju i za napetost i tako dalje. Međutim, mogu da postanu zavisni i od valerijane. Ne treba valerijanu uzimati nekontrolisano, niti bilo koji drugi lek. Jednom prilikom sam govorio i o tome da se nesanica koja je vezana za napetost, za opterećenost i tako dalje, koja nije vezana za neku bolest, rešava i nekim, eto tako, higijensko-dijetetskim režimom, vežbama opuštanja, vežbanja relaksacije, uzimati šolju toplog mlijeka uveče, koja nije tako naivna stvar, jer mlijeko sadrži triptofan, ono opet ulazi u sastav serotonina, serotonin poboljšava spavanje i tako dalje. Onda razni drugi čajevi, kamilica, kantarion, mogu da pomognu za ulazak u spavanje. Ako je čovjek radio tokom dana neke važne stvari, ne treba te stvari da unosi u krevet, pa sada i pre spavanja da rešava dodatno svoje probleme dok ne zaspi, jer se to sigurno neće desiti. Nego treba da promeni aktivnost, pa da ili čita neku drugu literaturu koja je potpuno nezavisna od onoga što je radio, ili čak sluša neku opuštajuću muziku. Jako je bitno i bitan i prostor u kome čovjek spava, da tu bude prostor izolovan od buke, da prostor koji ima adekvatnu temperaturu, da ne postoji televizor u sobi. To je ono jako bitno, što vrlo često naši ljudi unose televizor u sobu. Znate, a pogotovo ako je tu bračni par leži, televizor je treća osoba, možemo tako reći. Znači, on ima, osim što ometa spavanje, on im ometa i druge aktivnosti koje treba to sobi. Televizor apsolutno ne treba postoji u sobi. Ne treba da postoji nikakav drugi aparat, kompjuter i tako dalje. U krevetu u kome se spava ne treba da se jede, ne treba da se unosi laptop, ne treba da se unosi materijal, papiri koji su vezani za posao. Spavaća soba je jedan haram svakog čovjeka koji niko ne treba da ulazi osim on ili eventualno njegov partner. Oni tu imaju najintimnije trenutke i spavanje je jedan od najintimnijih trenutaka svakog čovjeka. Prema tome, prema prostoru u kome se spava treba se odnositi na poseban način.
Cada luz negra está consigo. te. Per sempre les vos llongues ja xerrades, la gata i sol pel peix de la griella, i bruixa el sofregit a la parella. Tot és com a primer, sol una vella, sense més econort ni salut. No habita més el meu carrer lunet.
Pet sati 42 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2. O planini Rtenj već decenijama ispredaju se razne priče, te da se u njenoj utrobi nalazi heliodrom na koji sleću vanzemaljci, te iznad vrha šiljak visokog 1566 metara nadleću svetleće kugle. Priča o zlatu i draguljima utrobi planine vezana je za legendu o dvorcu čarobnjaka koji je postojao na ovom mestu i bio visok koliko i današnja planina. Savale, u vreme lepih vedrih dana, nazire se Rtenju izmaglici. U narednim minutima na Rtenj nas vodi Vanja Čolić.
Planina se naglo diže iz ravnice i završava skoro pravilnom kupom, pa mnogi veruju da je Rtenj piramida slična onima u susednoj Bosni. Rtenj je u podnožju uglavnom sastavljen od peščara i stena, a u višim delovima od krečnjaka. Sa južne strane padovi su blagi i prema podnožju se prostire visoravan koja se lagano spušta ka Sokobanji. Na severnoj strani Rtenj je izrazito odsečen sa oštrim grebenom pri vrhu. Na istočnom kraju grebena uzdiže se glavni vrh koji se zove Šiljak. U ovom delu se nalazi i lovište koje se prostire na 6368 hektara. Najčešća lovna divljač su srne i divlje svinje. Rtenj je poznat po tome što svi posetioci moraju poneti vodu ako krenu da osvajaju ovu planinu. Sva voda otiče kroz krečnjak, ponire, a onda u nižim delovima izbija u jakim vrelima po ivici planine. U podnožju se nalaze ledenice iz kojih je moguće izvaditi led koji se formira usled neprekidne promaje koja obara temperaturu u ledenicama. Rtenj je čuven i po afrodizijačkoj travi, od koje se pravi čuveni rtenjski čaj. Sve donedavno bile su organizovane berbe rtenjskog čaja, ali od skora na snazi je zabrana branja zato što je zabrinjavajuće proređena ova autohtona vrsta. Inače, Rtenj je pre svega omiljeno turističko mesto za planinare amatere. Od početka aprila pa do kraja oktobra penjanje do vrha Šiljka organizuje se u planinarskim udruženjima, ali i građani svojevoljno i pojedinačno kreću u ovu avanturu. U zimskim mesecima, zbog oštrih klimatskih uslova, vrh posećuju samo ozbiljniji planinari i oni koji su dobro obučeni za to. O porodici Mih, koja je obeležila istoriju Rtnja i podnožja, sela i stanovništva u nekoj drugoj priči, a za ovaj put toliko sa misteriozne planine Rtenj u istočnoj Srbiji, koja se nalazi na svega 200 km od Beograda.
Я была любовь твоя.
нежу ласковые встречи, первый настоящий поцелуй. Помнишь нашу ласковые встречи, первый настоящий поцелуй. Тихий вечер, теплый вечер, я такие вечера люблю. В этот тихий, теплый вечер для тебя, любимая, пою. В этот тихий, теплый вечер для тебя, любимая, пою. Не целовать, не сумели мы с тобой поладить, так давай же встретимся опять. Не сумели мы с тобой поладить, так давай же встретимся опять. Тихий вечер, теплый вечер.
Sati 49 minuta, u Novom danu nastavljamo šetnju Srbijom. U Lebanu je prošle nedelje počela sa radom nova otvorena knjižara. Podsećamo, njeno otvaranje je rezultat akcije knjižara u svakom gradu koje je pokrenuo ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. O tome, ali i o drugim događajima u kulturnom životu Leskovca, čućemo od Srđana Conića, koja je na telefonskoj liniji. Dobro jutro.
Dobro jutro iz Leskovca. U Jablaničkom okrugu svakako da je proteklu nedelju obeležilo otvaranje knjižare u Lebanu u okviru inicijative Ministarstva kulture i informisanja pod nazivom Knjižara za svaki grad. Knjižaru, kao što je obećao, otvorio je sa velikim zadovoljstvom ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, i on istakao da je to izuzetno značajno ne samo za Lebane već i za čitavu Srbiju, jer građani zaslužuju da imaju bogat kulturni život, a ova knjižara u Lebanu svakako će biti centar kulturnih dešavanja u narednom periodu. Po rečima vlasnika Lagune, gospodina Papića, koji je otvorio knjižaru, ova knjižara će biti najopremljenija u Srbiji, reklo bi se, i takve knjižare se ne bi zastirali ni gradovi poput Beograda ili Pariza, kako je rekao gospodin Papić. Veliki događaj je bio u Lebanu, to je bio pesnik Ljubivoje Ršumović i Uroš Petrović, i u svakom slučaju to je jedna velika stvar za mesto kao što je Lebane. Što se drugih kulturnih dešavanja tiče, treba reći da je u Leskovcu protekle nedelje dobitnica Ninove nagrade Ivana Dimić govorila o svom romanu u Leskovačkom kulturnom centru, a izdvojio bih i izložbu grafika Jovane Đorđević, mlade leskovačke slikarke, koja je završila fakultet likovnih umetnosti u Beogradu. Ona je trenutno na master i doktorskim studijama, ima samo 27 godina, do sada je dobijala veliki broj priznanja, a ovo je prva samostalna izložba. Da kažemo još da je interesantno da je osnovna škola Svetozar Marković dobila donaciju Srpskog kulturnog društva Sloga iz Minhena, veliki broj knjiga, a da će se u Leskovačkom kulturnom centru održati i već tradicionalno takmičenje recitatora koji će okupiti veliki broj dece sa područja grada Leskovca.
Nedelja 12. mart, idemo do Valjeva. Na vezi je Radovan Lazarević. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragana. U Valjevskom narodnom muzeju izložba modnih šešira autorke Aleksandre Jovanović, više kustosa Narodnog muzeja Šabac, privlači veliko interesovanje Valjevaca. Izložba je rezultat trogodišnjeg istraživanja modijskog i šeširđijskog zanata između dva rata. Valjevska postavka obogaćena je predmetima iz zbirki Narodnog muzeja Zrenjanin sa osvrtom na nekadašnju fabriku šešira Begej. Izložba Moda šešira rasvetljava fenomen ovog nekada neizostavnog dela odeće i odgovara na pitanja kada se šešir prvi put javlja u istoriji, prati njegovu evoluciju, predstavlja svjetske kreatore i modne žurnale. Pored klasične muzejske postavke sa izloženim modelima ženskih i muških šešira nošenih 20. i 30. godina prošlog veka, kroz ambijentalne cjeline predstavljen je modijski salon i šeširijska radionica. Izložba je interaktivna, pa su posjetioci u prilici da probaju pojedine modele šešira.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Je danas moguć dijalog, barem među umetnicima. O tome, ali i o drugim temama, razgovarali smo sa pesnikom Vojislavom Karanovićem.
Dijalog je nešto što u čemu u principu treba težiti i u čemu svako vreme na neki svoj način teži. Književnost kao oblik umetničkog izraza uvek i podrazumava jednu vrstu dijaloga, bilo da čovjek piše, bilo da čita, bilo da piše o knjigama, da stvara knjige, da voli knjige, da je pasioniran čitalac. Vi kad uzmete knjigu u ruke da čitate, vi već ulazite u jedan odnos jednog dubokog i suštinskog dijaloga. Dijaloga sa piscem, sa onim čemu on govori, sa njegovim idejama, sa njegovom umetnošću, ali i u dijalog sa samim sobom, sa onim što nosite u sebi. Književnost je uvek u znaku dijaloga. Književnost nikad nije u tom smislu neki jalovi monolog koji bi bilo čovek, bilo neka knjiga vama pristupila na taj način. Dakle, jedno polje dijaloga se već otvara u tom susretu sa knjigom, a samo stvaranje je zapravo samim tim što kad pišete knjigu, vi također ulazite u dijalog, vi ste u dijalogu sa sobom, u dijalogu ste sa mogućim čitaocima, onda sa stvarim čitaocima, oni koji pročitaju knjigu ulaze u dijalog sa vama, i to zapravo nešto što čini suštinu umetnosti i suštinu književnog izraza.
Naš gost ovoga jutra je književnik, ali i urednik emisije Moja knjiga, Vojislav Karanović. Pa koju biste knjigu preporučili našim slušalcima?
Pa evo, mogu da preporučim i dela naše narodne književnosti, epske i lirske pesme, epsko-lirske pesme ili forme kratkog tog takozvanog narodnog izraza. To je nešto čemu se treba vraćati i što uvek kao čitaoca čoveka može da iznenadi. Tu ima toliko lepih i vrednih stvari koje smo i zaboravili i koje recimo smo nekad u školi učili na taj način da smo morali, bili primorani da učimo, pa smo imali odbojnost. Ali sada kao čitaoci ovako kada se vratimo i sami tu počnemo nešto da istražujemo, otkrićemo da to zaista jedno polje velikog bogatstva i velikih vrednosti. Dosta knjiga mi sad u poslednje vreme ovako prošlo i kroz emisiju i kroz glavu, mogu da pomenem. Nedavno je bio razgovor, sam pravi razgovor sa đakonom Nenadom Ilićem, ruski autor je u pitanju, knjiga se zove Lavr, Jevgenij Vodolazkin. Sjajna jedna knjiga koja je mene samog iznenadila. O autoru se tom nije mnogo čulo, ali evo, đako Nenad Ilić je hteo da toj knjizi govori i ja sam knjigu pročitao i bio sam stvarno iznenađen koliko je knjiga zaista dobra i duboka. A mogu da izdvojim evo delo Lava Nikolajeviča Tolstoja, Ispovest, jedno delo koje ima 84 strane samo, obimom je dakle vrlo mala knjiga, ali je izuzetno duboka i govori o Tolstojevoj duhovnoj krizi koju je imao u jednom trenutku kada je hteo čak i razmišljao da prekine život, da digne ruku na sebe, i govori o tome kako je zapravo uspeo da se izbori sa svim tim osjećanjima koje su ga tada u tom trenutku opsedala.
Pozdravi mi Koprivnici dragoga.
Stevan Milošević, 29-godišnji pesnik iz Vranja, pesmom Izgubljeni deo osvojio je 3. mesto na regionalnom takmičenju u Republici Srpskoj. Tim povodom sa njim je razgovarala Danica Mirić, pa da čujemo šta će nam reći.
Bio je raspisan konkurs u Republici Srpskoj, tačnije Mrkonjić grad je u pitanju. Poslao sam neke svoje radove i eto, obavestili su me posle izvesnog vremena da sam osvojio 3. mesto. U pitanju je ljubavna poezija. Drago mi je zbog toga, jer na neki način ta nagrada mi govori da ono što radim, radim dobro, a neki moj cilj u životu jeste da se uvek takmičim protiv sebe samog, da pokušam sebe iznova da pobeđujem i tu nalazim neke svoje najveće pobede.
Koliko je još učestvovalo pesnika?
Ja mislim, ako se ne varam, da ove godine bilo 352 pesnika sa ukupno 1690 radova.
Jednu zbirku ste izdeli, je li tako,
pesnika? Poema, da, u pitanju je poema Legenda o Lepterovom srcu, poezija za decu je u pitanju, dakle, izašle i štampe prošle godine, bila je promocija decembra, ako se ne varam, i eto, evo sada pripremam novu zbirku, takođe u pitanju je poezija za decu, zbirka se zove Aždaja napušta bajku, ovog puta su recenziju, odnosno prikaz o zbirci pisali naši poznati srpski pesnici za decu, Pero Zubac, koji se zaista obradovao u rukopisu što je napisao u svojoj recenziji, kao i Vlasta Cenić, naš pesnik i profesor srpskog jezika, a i Tode Nikolitić, koji pored vrsne poezije za decu piše i lepa dramska dela upućena deci. Meni je žao što danas vidim mnoge akademike i profesore raznih fakulteta koji imaju za sebe zapažen rad i zapažena dela, ali vidim ih da ćute. Da ćute, odnosno da su postali deo nekog sistema koji ne nudi nikakav progres. Nikakav progres koji je potreban ne samo mladim ljudima, već i deci i starijim. Često moje pesme imaju motiv tih nekih revolucionarnih načela, pa ću evo iskoristiti priliku da vam pročitam ovu pesmu. Pesma se zove Deca rata. Mi smo deca rata, neko gorko seme, koje na dnu ropca čeka bolje vreme. Svi naši su glasi kao morski vali, na usahlu nadu silovito pali. Mi smo živalj čađa, jeca i lažne sreće, koju niko nikad umiriti neće. Modro sunce sviće, oluja se sprema, s nama su i oni kojih više nema. I žuljeva naših iscuriće žali, pozvaće nas život, stari ideali. Olistaće pesma sivilo da svene, plašiće se mnogi, bežaće i sene. Sa zemljom u ruci, a kad srdžba staše, tražit ćemo od vas ono što je naše. Okrnjenih zuba, bičevanih grudi, tražit ćemo opet da budemo ljudi. Sirotinja bede i paščad iz blata, kaljaće vam kule od bestidnog zlata. Na ruševini jada vaskrsnuti sne, i svakom vašem jarmu reći složno ne. A kad odjek zvona prekrije nas travom, okupane čašću, ovenčane slavom, raširenih ruku čekat će nas preci, da sa njima skupa damo primer deci.
ti se nadam, još se nadam. Prolaze godine, ja još sanjam, ali još ti se nadam.
Ste nama u Novom danu četiri mlade dame. Marija Ranđelović, profesor muzičkog, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ana Đapović, profesor likovnog.
Dobro jutro.
Ivana Stančev, asistentkinja predavača Katarine Gojković u umetničkoj radionici Prvi koraci, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jelena Gručić, menadžer škole i radionice Artistikum, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ove mlade dame su, nakon završenih studija, odlučile da osnuju Centar za edukaciju i razvoj umetnosti Artistikum i Prvi koraci.
Da.
Pa evo da pitamo Anu Đapović, profesorku likovnog, koliko je bilo teško osnovati ovu školu?
Nastali smo iz želje da se umetnička scena neprestano širi i razvija, jer smatramo da umetnici predstavljaju esencijalni faktor ovog društva. Tako da smo udružili dve grane umetnosti, muziku i slikarstvo, sa željom da što bolje edukujemo mlade kao i odrasle ljude umetnosti. Ono što ja predajem jeste crtanje, slikanje i vajanje. Završila sam Fakultet primijenjenih umetnosti i želja je da što više mladih ljudi razvijaju artistikum, odnosno umetnički um, da svemu čemu pristupaju kao da prave vrhunsko umetničko delo. Tako da ono što naši polaznici mogu da nauče kod nas jeste, da kažemo, osnovno likovno i muzičko znanje i obrazovanje i na višem nivou, naravno.
Da pitamo Mariju Aranđelović, znači profesorku muzičkog, šta je bio vaš motiv da se osnaje ovakva radionica?
Ideja je bila da okupimo sve mlade ljude, pa i starije, da sa nama zajedno kreiraju umetnička, to jest remek dela, kao što je Ana rekla.
Kako?
Za sada imamo školu klavira i školu pevanja, ali u pripremi su i ostali instrumenti, kao što je, na primjer, harmonika, violina, gitara. Ono što je novo i kod nas i zanimljivo je grupa Bebe Seniori za uzrast od 1 do 3 godine, u pratnji roditelja naravno, gde kod dece, to jest beba, razvijamo koordinaciju, muzičke sposobnosti.
I kako to izgleda u praksi, kako ih učite?
Sviramo na časovima, puštamo klasičnu muziku, pevamo, radimo vežbe, to jest spoj muzike i pokreta, što je za decu jako značajno u tom periodu.
I oni to prihvataju?
Da.
Ivana Stančev, znači asistentkinja predavača Katarine Gojković, umetnička radionica Prvi koraci.
Tako je.
Vi pružate osnovne znanja iz škole glume, filmske i pozorišne režije. Ko su predavači? Kako izgleda organizacija učenja?
Dakle, organizacija učenja je podeljena na polaznike koji pohađaju osnovnu školu i polaznike koji su stariji. Ovi koji su u osnovnoj školi, dakle, đaci osnovci, oni su u klasi Katarine Gojković, čiji sam ja asistent, i oni pored Katarine i mene upoznaju i Marijanu Dugalić koja im drži časove scenskog govora i tehnike glasa, Lazara Dubavca koji im drži časove glume pred kamerom i lutkarstva, zatim Helenu Petrović koja im drži predmet scenske igre I pored njih troje, tu je i Mina Aleksić kojom drži časove istorije pozorišta, a ja im držim časove istorije filma. Dakle, mi se trudimo da program bude sveobuhvatan, da je po principu Akademije dramske u Beogradu, dakle da deca kod nas mogu da nauče sve one osnove koje su naravno prilagođene njihovom uzrastu, ali sve ono što ih interesuje vezano za glumu i mnogo, mnogo šire. Srednjoškolcima časove glume drži Nebojša Glogovac, njegov asistent je Dragana Đurđević, diplomirana glumica. Zatim časove scenskih igara drži profesorka Tamara Antonijević-Spasić, koja je balerina Narodnog pozorišta i profesor na Akademiji umetnosti u Beogradu. Profesorka akrobatike im je takođe profesorka na Akademiji umetnosti Marija Pešić. Zatim časove glume pred kamerom drži uspešni reditelj Marko Novaković. I časove istorije filma im drži asistentkinja Dragana Đurđević i Mina Aleksić takođe istoriju pozorišta. Mi se trudimo da takođe i pristup za srednjoškolce i starije polaznike do 26 godina bude obuhvatan i negde vrlo ozbiljan program kroz koji oni se spremaju neki za akademiju, neki se pak spremaju za neke druge profesije. Nama nije cilj da negde ovde ih učimo samo glumi i da ih od njih pravimo glumce. Dakle, mi nismo nikako, da kažem, fabrika. Mi to volimo nekad na prvim časovima čak i da kažemo i roditeljima i đacima da predstavimo, već mi se bavimo tim mladim ljudima. Mi se trudimo da osvestimo njihove neke neosvešćene talente, da oni rade na sebi, da steknu samopouzdanje koje je možda i najvažniji faktor za bilo koji uspešan posao danas.
Jelena Gručić je menadžer umetničke radionice Artistikum. A koliko je teško opstati u poslovnom svetu?
Mislim da je jako važno da svako ko ima neku ideju i zamisao i neki cilj uopšte u poslu, a i svakako i u privatnom životu, da bi trebalo da prosto klizi zajedno sa tom nekom kreativnošću, sa dobrim timom ljudi. Bitno je da to bude kristalno jasno i da se konkretno samo tome teži.
Da li postoji ideja da se povežete sa kolegama u drugim gradovima Srbije pa da se osnuju slične radionice i tamo?
Svakako.
I da to postane neki ipak
svakako
pokret, da
kažem. Imamo dosta etnički, da kažem, novih ideja koje planiramo u budućnosti. Jedna je takođe ta da nas bude svuda i da zajedničkim snagama u stvari skupimo ljude koji dele iste ideje i koji su zainteresovani za ono za što smo i mi. I da to bude ta neka umetnička i kulturna oblast, eto, kod nas, konkretno sad vezano za muziku i slikarstvo, ali i takođe kada bismo širili svoje programe, imali bismo veći spektar i više mogućnosti.
Težnja ka jačanju i negovanju stvaralačkih potencijala i razvoju principa umetničkog uma, artistikuma, usvajanje i razvijanje principa umetničkog uma, pomaže da se svakom životnom i profesionalnom zadatku prilazi sa ciljem stvaranja remek dela, kažu ove mlade dame koje su osnovale umetničku radionicu Artistikum i Prvi koraci, u čemu im želimo mnogo sreće i uspeha.
Ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Naka koji vlada. Dan na zoru, a nebo zna. Ti imaš me, a te
pitam ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena, Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Svaki dan ono što odavno znam, da ti kažem
svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja, mada krasno vidim oko ko da nica zvezda sja. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja, mada krasno vidim oko ko da nica zvezda sja. Kad se nekad mene seti da napravim u dva smera prugu ispod tvog penđera, da te šapnem svaki dan ono što davno znam. Da ti šapnem svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja, mada zvezda sja. Ako tebe ljubim ne smem, drugu ljubim neću ja, mada krasno vidim oko ko da nica zvezda sja. Zaspu pod stolovima da na vodu dođu srne, da ti vidim oči crne, da ti kažem na taj dan ono što davno znam. Da ti kažem na taj dan ono što davno znam. Ako tebe ljubim ne smem, drugu ljubim neću ja, mada krasno vidim oko sja. Ako tebe ljubim ne smem, drugu ljubim neću ja, mada krasno vidim oko ko da nica zvezda sja, ko da nica zvezda sja.
Ah, kad tebe ljubit ne smem, pita se u pesmi Garavi Sokak, a mi kažemo jutro je mladost dana. Ne treba ga skraćivati kasnim ustajanjem. Svaki dan je jedan mali život u kome je buđenje rađanje, veče starost, a san nestajanje. Hvala što ste bili i ovog 12. marta sa nama. Slušajte nas i naredne nedelje u isto vreme na istom mestu. Pišite adrese novidan@rts.rs. Pozdravljaju vas Vlada Penđer, Strahinja Veljković, Kaća Karakušović, Vesna Tošović, Velibor Vasović. Ja sam Dragana Veljković. Slušajte i naše druge emisije. Sledi Svetlost zvuka. Do slušanja. Thank you.